inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken suara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Kinase ing Gusti Yesus Kristus sugeng pinanggih malih kalian Adventist World Radio. Ing wekdal punika kita badhe sesarengan ing adicara ruang kulawarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunyataaken ing kitab suci, semanten ugi sakehing seratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Para mitra sutresna, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita satemah saged nglajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
gabungno pakaryan jasmani karo pakaryan mental. Nuhun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan gabungno pakaryan jasmani karo pakaryan mental. Para sedherek ingkang kinasih, yen tugasmu nindakake pakaryan ing jero gedung, priksa menawa gedung kasebut duweni hawa sing resik lan tutup amben muka kanggo sunar srengenge. Gunakake wektu tartamtu kanggo nindakake pakaryan lan ojo mandek maca koran lan buku sing katon ing mripatmu. Nanging kondowa ing awakmu dhewe, ora, aku mung duwe wektu sedidik kanggo nindakake pakaryan iki lan aku kudu ngrampungake ing wektu sing wis ditemtokake. Para sedherek sing biasane obah klemar-klemer ngupaya supaya dadi aktif, rikat, sregep, sinambi ngiling-ngiling pangandikane Sang Rasul. Anggonmu tabri, ojo nganti kendu. Podho dipanter ing roh lan podho lelatio marang Gusti. Menawa bagianmu nyawisake panganan, etungen kanthi teliti lan temtokno wektu sing diperlokake kanggo nyawisake panganan mau lan tatanan ing meja nalika wektune. Nyawisake panganan 5 menit luwih cepet tinimbang wektu sing dirancangake, luwih becik tinimbang nyawisake 5 menit luwih rendet tinimbang wektu sing ditemtokake. Nanging menawa kowe dikendhaleni dening opa sing klemar-klemer lan sembrono, menawa kowe nduweni pakulinan keset, kowe bakal nggawe pakaryan sing sejatine cendhak dadi dawa. Lan dadi tugase wong sing klemar-klemer iki kanggo ngenekake owah-owahan lan dadi luwih cukat. Menawa dheweke gelem, dheweke bisa ngalahake pakulinan sing keset lan telendo iki. Nalika ngisai piring, bisa ngati-ati lan ing wektu sing padha nindakake kanthi cepet. Gunakake karsamu ing arah iki lan tanganmu bakal obah kanthi cepet. Para sedherek ingkang kinasih, nalika anak-anak didhawuhi teka menyang keluargaku kanggo mangan, lan dheweke ngomong, "Ibu, aku ora seneng, aku kudu ngisai piring. Mula aku bakal mangsuli, menawa mengkono, opo aku nandangi iku kanggo kowe lan jaluk supaya kowe mbayar $0.5 maneh dadi tambahan marang rega pangananmu iku?" "Oh, ora. Ibu ora gelem bayar luwe akeh kanggo aku." "Menawa mengkono, tembungku, kowe kudu tangi ing wektu esok lan nglakokake iku kanggo kowe dhewe. Gusti Allah ora nate ngrancangake supaya kowe dilateni. Gantine ibumu sing wungu lan nyediakake panganan ing wektu esuk, sawetara kowe dhewe teturon ing dhuwure amben. Mula kudune kowe sing matur, 'Ibu, aja wungu ing wektu esuk. Aku sing bakal mikul pakaryan iki lan nglaksanakake tugas-tugas iki.' Kowe kudu ngejarake piyambake sing rambuté wis wiwit uwanen kanggo ngaso ing wektu esuk." Para sedherek ingkang kinasih, yo kene bab iki ora mengkono. Ing ngendi papane kangelane? Papane ana ing wong tuwa sing ngejarake anak-anake digedhekake tanpa mikul sedidik wae pakaryan sing ana ing bale wismo. Menawa anak-anak iki lunga menyang sekolah, dheweke ngomong, "Ibu ngendika, piyambake ora gelem aku makaryo." Ibu-ibu sing kaya ngono kuwi bodho. Dheweke manjakake anak-anake lan banjur ngirimake anak-anake menyang sekolah kanggo ngrusak sekolah iku. Para sedherek ingkang kinasih, makarya iku disiplin sing paling becik sing anak-anak bisa pikulei. Bab iki ora luwe angel kanggo dheweke tinimbang kanggo ibune. Kabungno pakaryan jasmani karo pakaryan mental. Lan kuoso pikiran bakal ngrembaka luwih becik maneh. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode saklajengipun. Adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007.
Get us to take on that day.
Selajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkatlah pilihkan tipa warto, Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanti irah-irahan
Ing ngendi Gusti
sugeng midhangetaken
bangsa sulaya minangka tandha Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah tambah Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabto pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Ing ngendi Gusti? Para sedherek ingkang kinasih, ayo diwaca Kitab Zabur pasal 42 ayat 2 nganti 4. Kados pangorongipun Sangsam dateng toyaning lepen, inggih makaten kangening nyawa kula dumateng paduka doh Allah. Nyawaku ngorong marang Allah kang gesang. Besok kapan anggonku diparengake sowan ndeleng Gusti Allah? Lohku kang tak pangan rinolan wengi, awit satino mupot aku dijalatoni ing wong mangkene. Allahmu ono ing endi? Para sedherek ingkang kinasih, ora mung kasangsaran pribadi lan umum sing nyusahake juru mazmur. Nanging uga Gusti Allah kaya-kaya ora ngatosake karupetane abdine. Ora ono ni Gusti Allah krasa kaya rasa ngelak banget ing lemah kang garing. Zabur pasal 42 ayat 2 nganti 4 lan pasal 53 ayat 2. Lan kasusahan fana, Zabur pasal 102 ayat 3 nganti 5. Juru mazmur rumangsa disingkirake saka Gusti Allah lan bandingake awake dhewe karo manuk sing sepi. Kawula sampun kados peksi kontul wonten ing ora-ora samun, saha peksi beluk wonten ing jugrukan. Kawula mboten saged tilem lan sampun dados kados peksi kapencil ing payon. Zabur pasal 102 ayat 7 lan 8. Nyebut ora-ora samun nyorot rasa kapencil saka Gusti Allah. Peksi kapencil wonten ing payon, ana ing jaba susuh, papan kanggo ngaso. Juru mazmur sesambat marang Gusti Allah, ambles ing rawa ingkang lebet. Kaya-kaya kebanjiran banyu sing gedhe lan klelep wonten ing toya ingkang lebet. Zabur pasal 59 ayat 2 nganti 4 lan pasal 103 ayat 1. Para sedherek, bab kasebut nggambarake kahanan sing ora ana dalan metu kejaba cawe-cawe saka tangan Ilahi. Poro sederek saibong tapi poro juru mazmur mutusake ora meneng nalika ngadepi kaseben saka ing ngarsaning Gusti Allah. Juru mazmur percaya marang pandungo. Marang pandungo ditujuake marang Gusti Allah sing gesang lan welas asih. Gusti Allah ise ono sanadyan ora katon. Panjenengane tetep Gusti Allah kang tansah miyarsakake pasambate wong-wong juru mazmur ing mangsa biyen, lan wong-wong iku padha ngandel tur yakin menawa Gusti Allah miyarsakake saiki. Para sederek kadangkala sirepe Gusti Allah ndadekake para juru mazmur nitip reksa diri lan ngupati marang Pangeran Yehuwa Allah. Nanging kanthi pangakon lan panyuwun kang andhap asor, wong-wong iku mangerteni menawa Yahwa Allah ora bakal kendel ing sak lawas-lawase. Kitab Zabur iki nuduhake menawa sesrawungan karo Gusti Allah tetep tanggon, ora peduli saka kahanan urip. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karsa patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Soho patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awitine patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Kembekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.